Vēl viena jauna diena Amerikas Savienotajās valstīs nav nesusi svaigas ziņas par prezidenta vēlēšanu uzvarētāju. Balsu skaitīšana turpinās vēl vairākos štatos, un pašlaik izšķirošā cīņa ir izvērtusies Arizonā, Nevadā, Džordžijā, Pensilvānijā un Ziemeļkarolīnā. Līdzšinējās prognozes liecina, ka Joe Bidens ir ieguvis no 253 līdz 264 elektoru balsīm, un tas var nozīmēt, ka uzvara, piemēram, Pensilvānijā vai divos citos štatos viņam nodrošināt uzvarai nepieciešamās balsis. Visīvākā cīņa ir izvērtusies Nevadā, kur abus pretendentus šķir vien daži tūkstoši balsu, taču Donalda Trumpa kampaņas pārstāvi ir gatavi iesniegt sūdzību tiesā par pārkāpumiem balsu skaitīšanas laikā. Iepriekš līdzīgas sūdzības pieprasot apturēt balsu skaitīšanu iesniegts arī Džordžijas apgabalā, Mičiganā, Pensilvānijā un to plānots darīt arī Viskonsinā. Kā intervijā televīzijas kanālam Fox News norādījusi Republikāņu Nacionālās komitejas priekšsēdētāja Rona McDaniela, republikāņiem tiek liekta pārliecība par vēlēšanu procesa godīgumu.
We need both sides to feel confidence in the election and to kick our Republican
Mums ir nepieciešams, lai abām pusēm būtu uzticība vēlēšanām. Izmetot mūsu republikāņu novērotājus no iecirkņiem, liekot viņiem sēdēt ārpusē, aizklājot logus ar kartonu, lai viņi nevarētu novērot vēlēšanu procesu, tas nav pareizi. Mēs nedzirdam, ka demokrāti teiktu, ka tas nav pareizi. Mēs nedzirdam Joe Bidenu vai Kamalu Harrisu sakot, laidiet novērotājus iekšā, ļaujiet procesam notikt tā, kā tam jānotiek. Šādas lietas mēs redzam visā valstī, kur republikāņiem netiek nodrošināta piekļuve un garantēta pelnītā pārliecība par vēlēšanu procesa godīgumu.
No republikāņu nometnes kopumā izskan visai pretrunīgi paziņojumi. No vienas puses tiek pieprasīts saskaitīt visas balsis, no otras puses prezidents neilgi pēc 4 no rīta tvītā pieprasa apturēt balsu skaitīšanu. Tuvāko stundu laikā štatu vēlēšanu komisijas nāks klajā ar jaunākajiem datu skaitīšanas rezultātiem, taču vienlaicīgi tiek uzsvērts, ka, piemēram, Arizonā jāsaskaita vēl ir aptuveni 500 000 balsu, un tas noteikti prasīs laiku. Atgādinām, ka līdzinājās pa pastu sūtīto un iepriekš balsojušo vēlētāju balsis ir liecinājušas par labu Joe Bidenam, taču joprojām ir grūti teikt, vai demokrāta kandidātam izdosies sadeldēt visai ievērojumu Trumpa pārsvaru, piemēram, Pensilvānijā vai Ziemeļkarolīnā. Tikmēr, vērtējot paralēli notikušo balsojumu cīņā par kongresa pārstāvju palātu krēsliem, vairums ekspertu atzīst, ka demokrāti ir uzrādījuši daudz sliktāks rezultāts nekā no viņiem tika sagaidīts. Pašreizējie dati liecina, ka demokrāti arī turpmāk kontrolēs pārstāvju palātu, taču republikāņiem ir izdevies atkarot vismaz 6 kongresmeņu balsis. Savukārt senātā visticamāk, ka dažu gaidītā varasmaiņa varētu arī nenotikt, un republikāņiem varētu izdoties saglabāt kontroli pār kongresa augšpalātu. Šādu iznākumu jau ar kāpumu ir atzīmējuši biržu indeksi, un tas tiek skaidrots ar faktu, ka Baidena iespējamā ievēlēšana nodrošinātu mērenu ekonomikas stimulēšanas paketi, bet republikāņu senāts visticamāk nepieļautu nodokļu celšanu bagātākajiem amerikāņiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.